Gepliyer adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsetin howa şirketi öz uçarynyň müsirde helak bolmagynyň tehniki kemçilikler ýa-da adam tarapyndan goýup berilen ýalňyşlar bilen bagly däldigini aýtdy. A321-200 kysymly uçar 31 oktýabrda Şarmal Şeýhden Sankt-Peterburga barýar Kasina ýarym adasynda helakçylyga uçrap, onuň içindäki 224 adam wepat boldy. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Muhammed Tahir dinglali.
Müsirde helakçylyga uçuran Rus uçarynyň gaçmagyna nämeniň sebäp bolanlygy baradaky gürrüňler henizem anyklanmady. Belkem bu barada dürli maglumatlar gowşýar. Agdalyan uçarynyň degişli bolan hawa ýollarynyň resmileriniň aýtmagyna görä uçarynyň gaçmagyna sebäp bolan ýagdaý tehniki näsazlyk ýa adam sebäpligi däl. Orsetiň Metrojet hawa ýollarynyň ýol başçysynyň ornmasary Aleksandr Smirnov Şunkeýden çykyşynda bu barada şeýle diýdi.
Мы исключаем техническую неисправность воздушного судна, и мы исключаем ошибку пилота.
Смирнов айратынам учарын уланшыга гирдилене диңе 18 ел болонлугуна айтып, мунун уланшыктагы эслендик учарын өмүрүнүн ярпысыны эмеле кетиргенлигин маалым этти. Airbus 320-200 кысымлы рус учары 31 октябрда Мисрин Шарамул Шейх аэропортунан учуп, Орсиятын Санкт-Петербург шаарына барыярка, жолда Мисрин Синай ярмадасында хелекчилик учурапты. Уакада учардагы 224 жолоочу ählisiniň wapat bolanlygy aýdylýar. Şeýle-de bu wakanyň Orsetiň we Sowet Soýuzynyň taryhynda uçar helakçylygy bilen baglanşykly iň pajygaly hadysa bolanlygy aýdylýar. Orsetiň transport ministrliginiň resmileri mundan uzal uçaryň howada ikä bölünýänini aýdypdylar. Şeýle-de uçaryň näme sebäpden düşenligi boýunça derňewler hem dowam etdirilýär. Orsetiň prezidenti Vladimir Putin bolsa wakadan bäri 3 günüň geçendigine garamazdan bu barada henize çelli dilýarman gelýär. Emma Orsetiň premier ministri Dmitri Medvedev bu barada 2 noyabrda çıkış edip Rus halkına başsağlığını diledi hemen bolan vakada ölen adamların sanı baradaki maglumatları tasdikladı.
Произошла трагедия. В субботу разбился в Египте наш российский гражданский самолет.
Müsirdäki İslam döwleti topary degişli jeňçiler uçary öýlerini urup düşürenligini öňe sürdiler, emma söwüşçiler muny näme hili amala aşyranlygy barada hiç hili taqyk maglumat bermediler. Moskwa bolsa bu öňe sürmäni red etýär. Şeýle-de Müsiriň howpsuzlyk resmileri hem uçaryň urulyp düşürilenligi ýa-da onuň partladylanlygy boýunça hiç hili işaretleriň ýokdugyny aýdýarlar. Ukrainanyň daşary işler ministri helakçylykda 4 Ukrain raýatynyň, Belarusyň daşary işler ministrligi hem uçarda 1 Belarusliniň bolanlygyny ma'lum etdi. 1 noyabrda Orsiýetde matem günü diýilip eglan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar pesedildi, telewideniýadaky şowhunly gepleşikler ýatyrldy.
Kärdeşim Muhammed Tahiriň maglumatlaryny diňlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan dünýäni Türkiýanyň milli parlament saýlawlary arkaly mälim eden islegine hormat goýmagy çağırdy. Erdoğan'ın partiýasy 1 noýabrda geçirilen saýlawlarda sesleriň ýarys çemesini toplap parlamentdäki ses köpçüligine we bir partiýaly hökümeti düzmek mümkinçiligine eý boldy. Saýlawlaryň netijeleri barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Per
Türkiýanyň premier ministri Ahmet Dawudoğlu 1 noýabrda geçen parlament saýlawlarynyň netijelerini özüniň häkimet başyndaky Adalet we Galkynyş partiýasy üçin ýeňiş güni diýip gutlady. Seslerin 97%'nin sanılmağı bilen Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hem partiyası olan Adalet ve Kalkınış 49.5% ses aldı. Şehirlikte AK Parti'ye 550 Ağdalı parlamentten 315 oranı eyelep yeke partiya hükümetini düzüp bilyer. Türkiye'nin Kurtların tarafını sadiyen Halk Demokratik Partiyası HDP seslerin 10%'ini almak bilen parlamente girmeyi başarsa da saylovların neticelerini lapkes edici deyip pesetlendirdi. Bu partiyanın alan sesleri odol 13% bulunmolsa bu gedek 10.4% bolli. Türkiye'nin esasi opozisyon partiyası olan Respublikan Halk Partiyası CHP koalisyon hükümeti kurma ihtimalliği yok dedi. Saylovdan ön geçen fikir sorusuklarının görkütüciyali Erdoğan'ın partiyası seslerin takminen 40%'ini alar parlamentte köprük oranı eylemek için ona kolduğu gerek olur diyen fikirden uğralınıptı. AK Partiya seslerin köplüğünü alıp bilmese, ol ikinci orna eğlen CHP bilen yaranlığa girip, güç kudreti onun bilen bölüşmeli bolur deyip çaklanıptı. Saylov bölünüşükçi zorlukların konşu Siriyada bariyan konfliktin oysuz təsirleri aslında geçti. Üstümüzdeki yılın başlarına Türkiye'nin günürtügünün or bölümüne hükümet güçleri bilen Kurdistan İşçi Partiyası PKK arasındaki kazaplı hareketler güçlendi. Şeyle hem 10. Oktyabr'da yüzden kavrak adamın başını yeten koşa bombanın partlamağı yurdi lerdana getirdi. Erdoğan Siriyanın giydiğin kulluğu bilen Kurd aktivistleri aslan devleti deyip atandırılayan ekstremistik topar bilen hizmettaşlık ediyar dedi. Hükümet İslam devletinin cengsileri deyip kuman edilenlerin karşısına alıp bariyan operasyalarını güçlendirdi. Kurt güçlerinin Siriyada Kabir esrapları öz kontrolünü geçirmek hem Türkiye'de bu yerdeki ağırlık kurtları da separatistik meyilleri döredir diyen korkuyunu uyarıyar. Türkiye şeyle hem Siriyadaki grajdanlık kursundan kaçıp gelen 2 milyonun ağırlık bozkunu aladası bilen hem yüzbe yüzdür. Erdoğan Saylovy Adalet ve Kalkınış Partiyası tarafından düzülen yeke partiya hükümetine dolanmak için bir mümkünçülük, yani durnukluluk deyip suratlandırdı. Ol 31. Oktyabr'da İstanbul'un Tiyarim Mescidinden namazdan çıkıp geliyerke bu Saylov durnukluluğun ve anamın devamı olur dedi. Ol üyadının Saylov'un neticelerini hormatlayacaktığına aitti. Erdoğan'ın karşıdaşları onu gittikçe avtoritarlaşanlıkta ayıplayarlar. Gülmatar hükümetler hem onu medya erkinliğini basıp yatırıyor deyip tanıtlayarlar. Yöne Erdoğan bu ayıplamaları reddetiyor. AK Parti'ye bilen CHP'den başka 550 Ağdağlı parlamentten orun alır deyip hesaplanan iki partiye var. Bunların biri Milliyetçi Hareket Partiyası MHP, Beylikse'm Kurtçu Partiya HDP.
Xabarçymyz Araz Perwishin maglumatlaryny dinlediňiz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen email ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-0455. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepliyer Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýa regionyna diýen saparynyň çäginde 1 noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde 5 Merkezi Aziýa ýurdunyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Duşuşyň netijesinde ýurtlaryň hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we terrorçylyk ýaly serhetdäki howplara garşy bile göreşmek niýeti ma'lum edildi. Hat çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinleýäli.
1 noyabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari John Kerry Merkezazya'nın tarihi Samarkand şehrinde Merkezazya devletlerinin daşary işler ministerleri bilen duşdy. John Kerry Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretari hükmünde Merkezazya ilkinci saparını geçirýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Sovetin avtoritar hükümetlerinin adam hukuklarına ve demokratik gymmatlyklara hormat koymaklarını isleýär. Munun neticesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň has petelecektiğine inanılıyor. 31. Oktyabr'da John Kerry Kırgızistan'da olan mahalı öz sapar ediyen yurtlarını tanqit etmekten çekinmeyecektiğini duydurdu. Şol bir vaqtta Amerikan resmisi bar olan aladalanmaları qaramazdan regionun yurtları ile hizmattaşlığı ve öz ara qatnaşıkları ösürmeye tayyardığını hem ayan etti. Kerry Özbek şehri Samarkandda Merkezazya'nın şol sanda Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın daşary işler ministerleri bilen geçiren duşunda Birleşen Ştatların Sovetin yurtları bilen özara şol sanda energiya howpsuzlygy, bilim ulugamy, iqtisady puda goýunça hyzmatdaşlygy ösdürmäge isleýildigini aýtdy. Şol bir wagtda ol ıktisady, sosial we medeni inisiativalaryň howasyz boşlukda amala aşyrylmaýandygyny hem belläp, olar dolandyryşyň hili we demokratik institutlaryň berkligi bilen baglanşyklydyr diýdi. Beýleki ýerlerde bolşýaly Merkez Aziýanyň halklary hem jogapkärçilikli we täsirli hökümeti öwrenmäge täşdip, Merkez Aziýanyň ýurtlary hem öz garaşdyrlygyny alandan soň döwlet guruluşyny halkara standartlaryna gawat getirjekdiklerini wada beripdiler we olaryň her biri şol standartlara laýyk gelmek üçin biziň bilen we özleri bilen işleşýärler. Biz demokratik dolandyryşdaky progresiň gurun edilen beýleki puwdaklaryň her biriniň bähwidine boljakdygyny şüphelenmeli hem däldir diýdi. Emma ol jurnalistleriň öňüne eden çykyşynda Merkez Aziýa ýurtlarynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada açyçan gurun etmekden saklandy. 1 noýabrda Keri jurnalistleriň öňünde Özbegistanyň awtoritar prezidenti Islam Karimow bilen aýrylykda geçiren gepleşiklerinde hem ýurtdaky adam hukuklarından dil ýarmady. Emma ol özüniň adam ölçeklerinin yerine yetirilişi, şahslar meselesi ve olorun cemiyete katnaşı varada maslahat etmek isleyendiğini aytdı. İktisadi çökkünlüğü uçurap başlan Merkez Aziyanın hükümetleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının koşunlarının Uvansan'dan çekilmek bilen Washington'un sevite bildiriyen gıdıklanmasının hem pesilmeğinden huvatir ediyalar. Sevitin ekspert ediyen nevitinin bahasının kaçmağı şeyle de regionun esası sevda hizmettaşlarının biri olan Rusya'ya karşı sanktaların girdilmeyi neticesinde hädir kwagtda Merkez Aziýanyň döwletleri duýarlylykly kynçylyklary başdan geçirýärler. Munyň neticesinde Merkez Aziýada jemgyýetçilik durnuksuzlygynyň döremeginden we islam ekstremizminiň ýaýwanlanmagyndan howatir edilýär.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzu tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy sesi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda yangy yakyndy paxta ýygmynyň gally kişiliginiň üstünlükli tamamlanandygy resmi taýdan eglan edildi. Hemma käwirde hanlar ekilen buğdaýyň hasyl berjegine şübhe bildirýärler we öz tejribelerinden mysal getirýärler. Livap vilayatynyň Hojambad etrabynyň buğdalyk dehan birleşiginden özüni almagul diýip tanyşdyran kärendeçi öz kärendi meýdanynda yerli häkimetleriň özüni gatnaşdyrman buğday ekenligini emma ekin meýdanynyň suwsuz galýan Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Özüňiziň indi bir näçe ýyllardan bäri kärendeçilik bilen meşgul bolýandyňyz, kärende ýerleriňizde buğday ekýändiňiz aýtdyňyz. Süýlüň buğday ekilşi kanagatlanarly boldymy?
Meniň kärende buğdaýmy 2 hektar ýerim bar. Buğdaýymy ekildi beli bar fevralda içen suw şoň keseň içine koýdylar häzir. 25-nji sentýabrda ekildi beli keseň içine koýdylardy. Mana halam suw içenjek fevralda, geçen ýyl fevralda içen suw ýerin. A olunda näme baljagynda näme bolýar?
Näm üçin şolar öýleri gitýän ýa-da ekstöründe şolun ýanynda bolýaňyz?
Biz ekse barym diýip biz barýarda ýanynda durýar. Keten içinde.
Onuň şonda söz garşylyk görkezdiňiz dokmy, ýa bolmasa närada içiliňiz aýdaňyz dokmy? Şerden hasyl öýünmez. Näm üçin şonu suwarman tawa getirmän, sürmän ekýäňiz diýip Şudaýhan birleşiginiň başlyklaryna öz Daýhan öz närada içiliňiz aýdan dokmy?
Aýdan ok, hemme kim kenem ek gidip durlar.
Sizden öýdüňiz näme üçin?
Bizem şonu bardygam buğdaýlaryňyzy alyp tepiň diýdi aldyk, septik, gaýtdyk. Hemen kem keseň içinde ýatyr, guşlar çöplek gidendir barna.
Şimdi birinji ýyl şeýle ýagdaýmy ýa bolmasa her ýyl şeýle ýagdaý gaýtalanýarmy?
Her ýyl şeýle gaýtalanýar. Ekip soýak göremiz tawynda.
Onuň näme hasyl alýaňyz?
Mana şül 2 hektardan 3 tonna bir ýyl aldyk. Mana da 2 million aldık könüp buldun.
Şol 2 hektar kärinde yeriňizden başga kärinde yeriňiz barmy?
Yok.
Guzaranyňyz şoňa baglymy?
Şoňa bagly.
Onuň daýhany hele guzaran aýlaýar.
Ey guzaranyň näme mal halymy bar, mal haly bilen aýlaýar. Oço arklarymyzda sygyrlar bakyp ýerler. Arklarda suw ýok. Pompa işletýär bilen buğday. Kapitalymyzam potrodymy. Bir 6 ýyl bar buğday. 6 ýylyň altysam şoň ýa şeýle de. Her ýyl keseň içi.
Buğday orum döwri, eger Buğday qov olmata son kamay ne hilek yığını ya? Pes buğday al bilyem kamay.
Al ya? Uçun al gitti ya?
Yön açık ya.
Açık ya bergi dar bol ya da so.
Ne so bergi dar bolunda dayxan ne hilek kataplas ya dayxan birleşi öyle.
Birleşi öyle. Bergi dar olsa senin al ya elimden. Putradın al ya. Pul geçir diyor da son pul geçirmeli. Bergini. Olmada putradın elinden alacak diye.
Ne ahilek pulun yok olsa ne dayxanın pulu yok olsa ne ahilek beriye kalkı oda.
Malın satıp bergisini veriyeler. Olmada potradın elini alacak deyip işine gelip dururlar.
Potradın aldırıyan dayxanın oluyo mu?
Aldırın ha yok. Veriyorlar ne etsin bakıyorlar. Hasaplaşıyorlar.
Şu dayxanın birleşenin başlıkları. Öğleri gelip aylanıyor mu dayxanın halinden havar alıyo mu?
Yok. Halinden havar alıyan adam yok. Sen ne edip yak. Yönanı bir ettiğini döküne veriyor. Dökünmelerini cümetti.
Техника yeterlik olayım.
Техника yeterlik değil.
Sürüm zat vaktinde geçmeyeyim.
Sürüm geçen ya. Tekirleniş çala. Kesengeçi kedeklerine oradan yoklar. Çala. Техника yeteniyor.
Ne şu Dayxan Birleşi ile sertname bağlısanızda. Sonda ne aile kıdmatlar göz önünde tutuluyor?
Техника, azot. 4% suva saklıyor. Azoda evlerimiz elde tepiyor. Maskalarımız öyle, çağa, çoğalarımız öyle elde tepiyor. Traktör yetmezçiliğim var. Brigadların aylıkları bizim hesabımızda. Bank hizmetleri. Şu aittim ha brigadlar, başlıklar. Hem mesela bizim şertnamamızın yüzünden alıyor da şolar.
Ondan sonra şertnamada görkeden tutumları yılın ahirinde doğal tutuk alıyorlar mı?
Ağa, doğal tutuk alıyor şolar. Hem mesela.
Şu hizmetler görkedilmese de teknika yetmeyen orada hizmetler doğru yerine yetirmese de dayan birleşiği şu hizmetlerin bakadını tutuk alıyor mu?
Şunun bakalar 100% sakla kalıyor bizden. Artığı bile. Yok, hakkını yitirmeyeler.
Yok, kömek yok.
Kömek yok.
Xabar Sema Sultan Açilova'nın geçiren söhbetteşliğine dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyo Sesiz Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Daşoğuz şehri indiki yılda gıda devletlerinin medeni payitahtı olur. Bu kararı gıda devletlerinin yakında Kazakistan'da geçirilen samitinde bir ağızdan gelinenliği ıglan edildi. Türkmenistan'ın sosyal iktisadi ekoloji taydan en problemli velayetlerinin biri. Daşoğuz tutuş postsovet regionunun ağlavı biyologunu emele getiren gıda genişliğinin medeni payitahtı olmağı tayyar mı? Biz bu sovali Türkmenistanlı yazıcı Amanmurat Bugayev'e verdik. Kardeşim Sehra'nın geçiren söhbetteşliğini dinleyelim.
Amanra'da Daşoğuz vilayeti gıda yurtlarının 2016 yılı önce medeni payitahtı saylanını, siz yakinle bu vilayete aylanıp geldiniz. Daşoğuz şehri medeni payitahtı olmağı ne derecede tayyar?
Daşoğuz şehrinin son kıyılarda doğurduğunun uluyu kuruluşu alınıp barlı şehrin köçüleri, avatlarını, Hazır Daşoğuz şehrini aydalımından 10 yıl odal veren adam şun Daşoğuz'a varsa ünkü şehri gözünü getirişi yer verip bilmeye has oğudan şehir. Onun deyip tevabı Daşoğuz velayetini kadimden geleyen Gunnogor'un binagarlık sunuotu var, karın zatlar var. Şehir gıda devletlerinin meden payitahtı olmağı men öz şahsi inanma göre doğru tayyar. Tekrar.
Amanra'da Daşoğuz velayeti doğru tayyar dediğiniz velin doğrudanım edilmeli zatların ehlisi edilen mi meselem yol kuruluşu diyeli şuna mengdeş umuman doğru derecede tayyar mı?
Men doğru tayyar diyenim dediğiniz Daşoğuz şehrinin zaylarını, köşelerini gözünü tuttum. Eğer velayet derecesinde buna baka vermeli olsa onunla edilmeli işler zudakan meselem. Etrafarı yollar, velayet merkezi ile etraflar biriktiriyen yollar. Ne bunların ehlisi yeniyen tezden, avatlanmalı tezden gözden geçirilmeli. Sebebi o yolların arasında bundan 50 yıl 60 yıl olur çekilen yollar göğüne karadır. Gıhır öldürmedi usün kayır kayır bölüklüğün yamalan yerler var.
Amanra'da umuman bir şehrin ya da bir velayetin medeni payitahtı olmağı için dürlü tarihi medeni ehmiyetli eserler, deshalar bulmalı. Şeyle eserler, deshalar var mı? Önünün bar olanlar saklanıp kalır mı hazır kvattı?
Şeyle mümkünçülükler Daşoğuz şehrinde var. O da Lüblen bellemelde Daşoğuz şehrinden 100 kilometre çemesi daşlıkta yerleşen Könürgün şehri öz zorunu Harezm şalığının paytaxtı bolan şehir. Yine şol yerde Könürgün işte orta asırlar tarihine değişli en seme tarihi yadigarlıklar var. Olar UNESCO tarafından hasavalınan, UNESCO tarafından korunan yadigarlıklar karı verse tutuş Orta Asya'da ikrar edilen sunğut medeniyet şahsi aşığa aydın pirin maldere malarım Daşoğuz vilayetinde yerleşiyor. Yeni devir belirlemeli zat Daşoğuz vilayeti bir Orta Asya halklarının medeniyetinin birikken, kesişen yeri bir kadimden gelen dep yürülgü in bolmanını Türkmen, Karakalpak, Özbek halklarının medeniyeti şu vilayette uzak uzak asırlardan mer birbirine koşulan, kağırılan, şunun sünün bir yerde istesen Türkmen aydın sahasının otunun naivasını sorularını dinlemeden mümkün. Özbek aydın sahasının sorularını, Karakalpak aydın sahasının sorularını, tanslarını, yeni gayrıları, ya da kadimden gelen bir iğneşik tıkmak, laytada bir telpek, postun tıkmak yani senetkarlığım şu ilayette Daşoğuz şehrinde de Daşoğuz, umuman Daşoğuz ilayetinde de ötün. Dönüş odatları ağınlı, düşünceli, mihmanlara yetirmekte, öz halkına yetirmekte ne derecede hareket edilecek yine bir meselenin beylik tarafı. Tekrar.
Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Türkmenistan'ın yeni bir şehri şul Türkiye dilli devletlerin medeni payitahtı diyen adı götürdü. Mari şehri 2015 yılda Türkiye dünyasının payitahtı diyen deyilip ıglan edildi. Bu ad şehrin özünü neyme verdi? Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde, websaytlarında gozgalayan meseleler var adı öz pikirlerinizi məlim etme üçin Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipasına tesvir yadın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza garaşyar. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuunki sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.